Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Inselmilkom. Dilqakom għal program ieħor f'din is-sensiela ddedikata għal mużika li hija miġbura fuq CDs maħruġa mill-bank APS wara li din il-mużika tkun diġà instemat waqt kunċerti li jkunu saru lokalment. Illum wasalna fis-sit program li se jinkludi fih barra l-mużika ovvjament intervista li jien għamilt lil Joe Vella Bondin li hu involut bisħieħ f'dan il-proġett. Però qabel ngħaddi għall-intervista ħalli nisimgħu flimkien l-innu O Salutaris Ostia ta' Anton Nani. Dana l-kompożitur li ħalla impatt kbir f'ħajtu li għadu ħaj sal-lum l-impatt tiegħu. Partikolarment l-impatt ġi bir-requiem li hu kkompona għall-memorja t'ommu. Flinnu O Salutaris Ostia hemm ħil ta' kan Gregorjan li jkompli jżid mar-reverenza u l-misterjożità li wieħed iħoss quddiem l-ostja mqazza. Dan ix-xogħol se nisimgħuh interpretat minn The Jubal Male Voice Choir. L-istudio miegħi għandi l-Sur Joe Vella Bondin li palma tafu huwa involut ħafna f'dan il-proġett tal-APS li tinstab mużika tas-sekli 18-19 u 20, titkanta u tiġi performed f'kunċerti imbagħad tinġabar fuq CDs għal żewġ għanijiet prinċipali l-ewwel waħda biex ma tkunx ta' darba biss l-instemat u tintnesa. U t-tieni ħaġa biex min ikun irid jismagħha u kun għadu ma jafix ikun jista' jsiba. U għax tkun għandu fuq CD, jista' jixtriha, jista' jkollu dawn CDs. Naf li inti għandek kontribut kbir f'dawna CDs u fil-kunċerti, x'inhu huwa l-kontribut tiegħek fl-APS u kif kont involut, kif sirt involut?
Qabel xejn nirringrazzjak Joyce tal-istudenti dan il-programm tiegħek. Kif bdiet l-involviment tiegħi fil-kunċerti tal-APS Bank? L-ewwel kunċert fis-serje kien sar fl-2000, fis-sena 2000, u kienet saret mużika tas-seklu 18. Jiena kont ġejt viċin għal dak iż-żmien minn Don Juan Galia, li kellu jidderieġi il-kunċert.
L-orkestra Ġubal.
Ġubal, u però il-direttur kien Don Juan Galia. U Don Juan Galia kien qiegħed in charge minn kunċert. U Don Juan magħruf biżejjed naħseb mas-semmija tiegħek. Don Juan qal li fuq dan il-kunċert u jixtieq jagħmel xi mużika wkoll ta' Geronimo Abos. Jiena dak iż-żmien kont għamilt xi kunċerti bil-mużika ta' Geronimo Abos, anki kont ħanni pubblika il-ktieb tiegħi edizzjoni moderna tal-Stabat Mater ta' Geronimo Abos li ippubblika jew kiteba fl-1750 u kien diġà kelli il-publisher li kienu Amerikani. U lil Don Juan għatlu dwar din l-Stabat Mater għatlu maħabba ekkek u ekk dika ma nistax natijilek. Għatlu però għandi salm verament sabiħ, Dixit Dominus, salm xi seba partijiet. Għatlu però għandek ma 20-25 minutes bieħ biss. U orajtulu ħagos bieħ u ekk daħal f'dana il-programm. Kien tilabni wkoll biex nagħmel xi music notes dwar dina s-silta. U għamiltom? Mbagħad ma nafx kif, darba minnhom nirċievi telefonata mill-professur Lino Delija li kif taf huwa chairman tal-APS Bank, għalli ġew għalli nixtieq kont nafu lili nax konna narbut nejn l-università. Għalli nixtieq li tinvolvik iktar f'dawna il-kunċerti. U bekk imbagħad tħallt jiena. Issa, Professor Delija, li hu bniedem struwit ħafna u jħobb ħafna l-mużika, meta qed inkellmu, qal li aħna m'aħniex interessati f'mużika ta' barranin.
Mużika Maltija.
Qal li jekk mużika barranin jista' jinxtraw CDs u jistemgħu plus ħafna Maltin kunċet orkestra Maltin jew mużika barranija wkoll. Għalli aħna il-mużika ta' kompożituri Maltin interessom. Għatlu mela li għatlu emmek nalqa l-istadina tijak, għax l-interess tijaj mux baħ bitovim, etc. etc. Għatlu dak għandu isem bizzejiet. Għatlu aħna li l-interessani hija l-mużika tal-kompożituri Maltin, għatlu l-mużika tagħna. U issa Professor Dalija, ħsib verament oriġinali, ma rridx sempliċement jagħmel kunċert one-off, imma rrid jagħmel ċiklu ta' kunċerti b'tema waħda.
Mużika sagra.
U plus tema anke f'mużika, imma l-mużika sagra hija vasta kif taf. U li kien qiegħed jagħmel dak iż-żmien kien rrid jagħmel erba' kunċerti ta' mużika pjuttost qasira ta' kompożituri tas-seklu 18-19 u 20. Waħda tal-mużika 18 illi kien ġie qed jħossieba Don Juan Galia. Mbagħad waħda tas-seklu 19 u mbagħad tnejn l-ewwel parti tas-seklu 20 u t-tieni parti tas-seklu 20. U hemmhekk tħallt jiena. Infatti l-ewwel involviment sħiħ tiegħi kien fil-mużika tas-seklu 19.
Fil-fatt inti nafuk ħafna bħala kantant, però dal-aħħar snin anke ħriġt kotba, inti magħruf bħala mużikologu, mużikologu ewlieni f'pajjiżna. Allura dan il-fatt inti kont għenek dan il-fatt għenek biex inti t-identifika mal-għajr jo inkella tkun tafa l-inqas fejn inti miexi f'dina dan il-proġett sewa?
Verissimu, Joyce. Infatti, fis-snin twal.
Ma jfissirx li din hija l-mużika biss li nkitbet daw li hawn fuq is-CD-s
dan huma
u fil-kunċerti.
Però l-involviment tiegħi twil bħala kantant u ngħidha b'umiltà u qiegħed issa ngħid fatti għaliex issa l-mużika il-kant kif taf m'għadniex nagħmlu tlaqtu, kont għal ħafna snin, 20 snin, bħala il-baxx operistiku ewlieni ta' Malta. Allura kull meta kienu kien hemm kunċert, kienu jsejħuli. Kunċert ta' ċertu stoffa, mhux hekk biss, jiena il-ħaq issur mastrijiet kbar bitwien vert il-komas li kellhom il-kappelli. Il-kappelli di mużika ta' Malta li kienu Giuseppe Camilleri, l-aħħar wieħed tal-familja Camilleri, Franki Diacono, l-aħħar wieħed tal-kappella Diacono, il-ismu Nani, insejt ismu, Pol Paolo Nani, li kien l-aħħar wieħed tal-familja Nani kien ilha hawn Malta ma' tliet sekli, u l-aħħar wieħed tal-familja Buġeja, Vincenzo Buġeja. U meta kont imur għandhom biex inkanta magħhom fil-knies, kien ħafna darba jagħtuni mużika importanti biex inkanta. Allura sirt iktar iktar familjari mal-mużika Maltija. Mhux hekk biss, f'dak iż-żmien kont għamilt proġett biex tgħid hekk biex il-mużika Maltija kista' jkun kem nista natija isem. Illi namel tlet affarijiet. L-waħda, li namel edizzjoni moderna tal xi xogħol importanti.
Ġifieri inti
tedit jew jew
jedit jew
kantijom? No, jien tagħmel kollha jiena. L-ewwel net minn daqshekk jiena bniedem illi inħobb nagħti challenges li nnifsi. Infatti dina meta bdejt biex nagħmel edizzjoni moderna tal-Istabat Mater ta' Abos.
Ħawa 50, ġew meta ngħidu t-tedit ja mhux qed innaqsu, anzi, ikun hemm xi ħaġa nieqsa u qed iżżida inti kif taħseb li għamilha l-kompożitur.
Dik importanti. Edit ja qiegħed tinterpreta dak li jrid il-kompożitur fi żminu f'edizzjoni ta' dażmin.
Biex tagħmilha parti separata li xogħol antik tagħmlu modern kollu kemm hu. Nifima, imma li tagħmel parti biss minn xogħol bin-nuċċali tal-lum ma tistax, trid tagħmilha bin-nuċċali ta' meta nkiteb il-kumplament.
Eżattament. Trid tagħmilha. Hemm tieħu l-mużika oriġinali u tajt dil-mużika issa meta nagħtiha lill-mużiċista, lill-kantant, lill-vjolinista, kif kun jista' jaqra? U allura tħares minn dik mill-lejn mużika minn dik il-lenti.
Infatti,
naħseb dom ta' 5 snin, sekken spiċċaj, ta' xin demita' kont mort u kollant Carmen Opace la jaħfillu biex inkompli. Carmen Opace kien jilna fuq ħafna u kien is-sur mastijaj, imma meta bdejt biex tagħmel dil-edizzjoni.
Kien is-sur masta kulħadd naħseb Malta.
Kelli bżonn iktar għajnuna u kont mort għandu u qatt li rid nagħmel hekk u hekk u beda jgħallimni beda jagħtini exercises u ma nafx kemm dana, bass il-fatt ma nafx kemm rajt kotba fuq il-mużika tas-1750s meta kitbet l-Istabat Mater biex tkun taf x'kien l-istidda dak iż-żmien. Imma insomma, irnexxieli u din ġiet ippubblikata kif ġat ġewwa l-Amerika. Mhux hekk biss, jekk wieħed jagħmel Google search issa l-Istabat Mater ta' Abos saret magħrufa mad-dinja kollha. Grazzi biex ngħid hekk għal dana l-interess li ħadd fiha jiena. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa kienet illi nġifu l-kompożituri Maltin fid-dizzjonarju internazzjonali rispettat u daka kont ktiebt lill-Professor Sadi tal-Groves Dictionary of Music u kien talabni biex nikkontribwixxi artiklu qosra fuq kompożituri Maltin u hemm xi 30 issa minnhom dana fil-Groves għamiltha wkoll u telet waħda kienet li nikteb l-istorja tal-mużika ta' Malta.
U għandek nikteba wkoll.
U rrit niktibha dina l-istorja ta' mużika l-istorja ta' mużika ta' Malta bl-Ingliż. Imma demintem kien sejjaħ li Michael Schiavone
kellu l-pin
u ħanġi ma għamilta bil-Malti. Infatti uħol mal-et għandi illi xi darba naqbad dana bil-Malti
u nagħmel.
Mhux naqilba xi stolfer idbidlu hemm iktar għarfin tal-mużika, għalmenu nuża lek bħala bażi. Jiġifieri, Meta mbagħad li jiena professor Dalija sejjaħ li biex nħodlu sibda l-kunċerti kelli
background. Konti ġam ħareġ sew. Mela, tina tiġa semmejtlek li l-mużika li hemm fuq is-CDs jew li nstemat fil-kunċerti mhix l-unika mużika li nkitbet fis-seklu 17-18 u 20. Imma trid tagħmel għażla.
Eżattament.
Issa l-għażla trid tagħmilha bil-kapaċità tan-nies li għandek biex iduqqu. Il-kapacità ta' nis li għandek biex ikantaw. Kemmija available, kemmi ta' tmur f'arkivju ta' knisja se jgħatu jelek, se jħallik tużaż, kemmi ma jħallik x'tużaż. Jiġifieri l-għażla tkun ikkondizzjonata b'ħafna affarijiet. Kif wasalt għall-għażla hemm? Rid tieħu ta' linja x'imkien.
Ara, naqbel miegħek perfettament illi hemm ħafna mużika ta' kompożituri Maltin li tista' tagħmilha.
Li nittama' li xi darba wkoll isib ruħha.
L-sitwazzjoni qiegħda tirranġa qed issir, imma biex niġi. Issa l-għażlin kif għamilta? L-ewwel nett tkun taf li huma l-kompożituri prinċipali.
Tal-epoka.
Tal-epoka. U telli minna kważi kważi jekk m'għandek xi ħaġa f'rasek li tkun taf li hija tajba kien forsi xi ftit minuri. Allura ġandek għamilt l-ewwel għażla, għandek dawna il-kompożituri l-iktar magħrufin.
Jiġifieri inti timxi fuq il-fama tal-kompożitur, ma fuq il-valur artistiku tal-mużika, artistiku ruħi teknika kollox.
Ħafna drabi il-fama tkun bażata. Joyce, il-bravura u l-isem ma jiġix mix-xejn. Ikun hemm bażi soda kif dawna jistgħu kif kompożitur jilħaq ċertu fama, jekk morra barra minn Malta Beethoven xu Beethoven, għandu fama kbira għaliex għax għandu xogħol, Verdi għaliex, Puccini għaliex, Bach għaliex. Jiġifieri, meta wieħed tkun imsemmi, ikun hemm raġuni.
Kun hemm raġuni għaliex. Kun
imsemmi. Allora, meta jiena qiegħed nagħmel dik l-għażla, ġej qiegħed naf illi qiegħed nasel kompożitur illi għandu fama li hija bażata fuq ix-xogħol illi jagħmel. U mbagħad wieħed irid jagħżel. Issa meta tagħmel kunċert hemm ċertu affarijiet li trid tieħu ħsiebhom. L-ewwel nett kunċert ta' dan it-tip jitlob illi fil-bidu ikollok sinfonija.
Għax qabel kien jużaw ħafna.
Kien jużaw ħafna kif taf fil-festi prinċipali kienu jagħmlu din is-sinfonija bl-orkestra. X'kienet għalfe kienet is-sinfonija kellha raġuni biex jiġbdu l-attenzjoni tan-nies. Jiqfu mid-diskors, jipreparaw ruħu.
Kien għamel Rossini, meta kien għamel dak il-crescendo fl-Overture.
Eżattament.
Eżattament.
Verissimo. U dak kien id-dana. Allura, għandek l-ewwel biċċa li tkun sinfonika f'dan it-tip ta' kunċert. U mbagħad trid timmira kważi kważi dawn il-kunċerti l-ewwel bdejt bil-nis il-la ħieħdu sem.
Iżgura, ċittara per eżempju jekku tenur, tenur liriku.
Eżattament.
Tenur drammatiku, għandek ħafna. Ġifiri, mux kull tenur jistaj kanta xogħol ta' tenur.
Eżattament. Ġifiri, għan edin najdu fuq sopran, mezzo,
tenur baritonu. Bax.
U bax. Bax jew baritonu. Ġifiri, kif għandek, kif għattinti, mbagħad ċittara x'tip ta' vuċi għandu. Mbagħad meta qed tissib il-biċċiet, tajtajjeb, mela hawnhekk għandi solo. Tenur, da tajjeb għal-daka. Hawnhekk għandi duett bejn tenur jew bejn is-sopran u bejn il-baxx. Mbagħad hawnhekk għandi biċċa korali. Allura waħda mill-affarijiet tuħossib huwa li jkollok varjetà.
Żgur.
Fil-dina, u mhux hekk biss, anki meta qiegħed tagħżel il-biċċiet, trid tagħti każ tal-kjavi, xi kjavi għandek. Għax ħafna drabi jekk tagħmel biex tejfuq xulxin li jkollhom kjavi waħda il-widna. Indom maġġore, insibemol minore u dal-affarijiet. Jiġifieri, il-widna tiddejja għalkemm ikollok modellazzjoni fil-bini. Imma insomma, għalmenu jekk il-kjavi il-ħom kietkom differenti għandek għajnuna ħafna. U mbagħad timxi bħala biex ngħidlek għall-crescendo. L-aħħar biċċa trid
tkun ġojjuża.
Tagħmel statement biha.
Ekku.
Ħafna drabi l-aħħar biċċa jkun involvi il-forzi vokali u orkestrali kollha. U xi glorja kollok it-tenuri
kollok il-kbir.
Eżatt, u mużika jista' jkun ta' feħ. Jiġifieri, u mbagħad meta tibda tagħżel ikollok dawn l-idea ġejjin f'moħħok, il-mużika tiġi bil-mod il-mod. Eżattament. U mbagħad ħaġa oħra importanti għax kif taf xi kultant dawn l-antiki kien jikbu xogħlijiet twal.
Żgur.
Inside biex ngħidlek
U tisa kienet uħun uf stanar.
Għanna jillek dila, u għal-semmijat għana u koll. Jek tiħu il-qoddis barokk, per eżempju ta' t-soppardi ta' zerafa, ħafna drabi jikonsistu biss il-qoddis napilitan kun għajdulom fil-kirje u fil-glorja. Pero glorja waħedha kienu kollok sija mill-inqas. Mhux hekk biss ħafna drabi il-Monsinjuri joqogħdu bil-qiegħda u jorqdu. Dak it-tul u mbagħad ikun hemm babati imur għallibhom spiċċat. Imma n-nies kien jieħdu gost. Tinsiex li ħafna drabi n-nies.
L-unika mezz kważi nistgħu ngħidu ta' divertiment.
Ta' divertiment u ta' mużika sabiħa li jisimgħu dawn in-nies ma kinux imorru l-opri.
Nirringrazzja lil Joe inkomplu nisimgħu din għall-intervista l-kumplament tagħha fil-programm. Li jmiss. Fis CD Sacred Music of the 19th Century għatfala l-iktar mużika li għadna ma smajniex qabel naddu għas-seklu 20 fost dawna tajjeb li aħna nisimgħu dina il-mużika li żgur li set toġobkom. Fost dawn nsibu lamentazzjoni inċipit Orazio ta' missier Anton, aħna ġiġa smajna l-mużika ta' Anton, smajna Osalotaris Ostia. Issa għanna l-mużika ta' Paolo Nani bil-lamentazzjoni Incipit Orazio. Nani kien ukoll wieħed mill-ewlenin meta tiġi għall-talim tal-mużika u għad-direzzjoni tal-kappella tal-mużika f'pajjiżna. Paolo, Missier Anton, kien avukat bi-professjoni, iżda mużiċist bl-inklinazzjoni u l-imħabba. Fil-lamentazzjoni miktuba għal baxx solo b'ansambl ta' kordi u jitnebbaħ mit-tekst emozjonali li nsibu fil-ħames kapitlu tal-ktieb tal-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija, ktieb li forma parti mit-testament il-qadim. Naddu mela biex nisimgħu il-lamentazzjoni Incipit Orazio. Li se titkanta ovvjament mill-baxx Anthony Montebello.
Oh,
Nerġaw fuq il-familja Nani, nerġaw morru fuq Anton Nani. Il-salm Laudate Pueri. Dan is-salm u maqsum fi tlieta. Tliet partijiet għandhom parti minn salm bħala titlu. Fl-ewwel parti għandna Laudate Pueri, Pueri, fit-tieni Qui sicut Dominus għall-baritanu u fit-tielet u l-aħħar parti fil-Gloria għandna dina gloria vigoruża u lirika għall-aħħar. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu flimkien il-Laudate Pueri dan is-salm ta' Anton Nani.
Oh. Let's go.
L-ħari kompożizzjoni f'din is-CD li għadna ma smajniex imma li se ngħaddu biex nisimgħu issa hija l-antifona Vade Ananija ta' Vincenzo Buġeja, mużiċisti ieħor importanti tas-seklu 19. Dan ix-xogħol jispikka bil-melodija sabiħa li fih, bis-sempliċità tal-armonija użata kif ukoll b'orkestrazzjoni bbażata fuq violini u injam. Biex isemmana dan ix-xogħol ta' Vincenzo Buġeja, l-antifona Vade Ananija, għanna l-kor maskili Ġubal. Kon qegħdin nisimgħu hemmhekk silta mill-antifona Vade Ananija ta' Vincenzo Buġeja, din il-mużika ġabitna fit-tmiem ta' programm tal-lum, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimija il-Carmenu Grek, Joyce Gulajmir, issa jmilkom.